Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Ja, verden går sin gang der ute, og det selvfølgelig jævlig mye å si om det som foregår i fuckings Ukraina, og ikke minst hvor jævla feil jeg tok, som var ganske obvist om at denne invasjonen av hele jævla landet ikke kom til å skje. Uansett, det får vi ta i neste uke. Det her en slags bonusepisode, nemlig en prat jeg hadde med min gode venn, Simon Malkenes. Simon og jeg, vi har pratet sammen før. Jeg hadde han på Sannhetsministeriet-programmet mitt. Vi hadde han på Dialogisk. Men denne gangen så inviterte jeg han for å ta en prat om den nye boka hans, som heter Salamandertesten, om barn, skole og Jens Bjørneboe. Og ja, jeg har vært opptatt av skolepolitikk og måten særlig Oslo skole er organisert på lenge, fordi jeg har en unge i Oslo skole. Og Jens Bjørneboe, som så mange andre, vi prater vel om det i episoden, ble jeg introdusert for akkurat innen rette tida. I min ungdom. Så det her var en jævlig fin prat. Det eneste jeg ville understreke, fordi ja, jeg regner med de av dere som hører det her, har jeg viss... Det eneste jeg ville nevne var, når jeg begynner å prate om det her, PISA-sjokket, bare for å liksom understreke hva det handler om. PISA, det står ganske enkelt for Program for International Student Assessment, og det er et internasjonalt program som måler 15-åringer sin kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Og det PISA-sjokket vi refererer til, det var i 2001, og da var Kristin Clemet fra Høyre minister for skole og utdanning. Så når jeg bare plutselig begynner å prate om det PISA-sjokket, så husk at det var noe som skjedde i 2001. Og ifølge Simon sin analyse, så var det her et vendepunkt i norsk skolepolitikk. Utenom det, så håper jeg dere liker praten. Simon er en særdeles oppegående mann, og har bestandig interessante ting å si, og brenner virkelig for norsk skole. Det vil dere høre. Så nyt denne praten med hedersmann Simon Malkenes. Velkommen, Simon.
Hjertelig takk.
Hyggelig å se deg igjen.
Lige så.
Det her jo, vi har jo pratet før. Jeg tror første gangen var rett etter at...
Det er lenge siden.
Ja, 2014 eller noe sånt.
Ja, i andre tid.
Ja, fy faen. Det føles eksepsjonelt lenge ut.
Så det, ja, nei, vi har vært...
Men jeg må selvfølgelig ta en formell introduksjon.
Så klart, så klart.
Mr. Simon Malkenes, du er tidligere lærer, forfatter... Du er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, og så er du vel, er du ikke nesten, du er per definisjon forsker når du er doktorgradsstipendiat?
Vi sier det.
Ja, du er fint ut. Jeg vet at du skal skrive om privatisering i utdanningssektoren.
Ja, det var, når jeg begynte så var det plan, og så går det jo aldri sånn som du tenker, så hvor vi ender opp, det får vi se. Men ja. Jeg begynte der.
Det var stilig ut, for jeg husker, jeg har jo... ikke komme noe videre enn denne mastergraden, men da husker jeg det var veldig strikt på at jeg måtte ha stålkontroll på hva jeg skulle skrive om.
Ja, det var... altså det er jo mest sånn tomme og meningsløse dokumenter, det er jo sånne framdriftsplaner.
Ja.
Ja, så si hvor du skal være om så og så mange år.
Ja.
For der står det jo for eksempel ikke pandemien kommer.
Selvfølgelig.
Så den kunne vi jo legge vekk nok så kjapt. Så her har det vært sink or swim lenge.
Men hva er, hvis du gjorde det i optimal hastighet, 4 år,
mm.
Ja, akkurat. Og hvor lenge har du holdt på?
Nå vi halvveis.
Oh, ja, ok. Ja da. Jeg har du mye på papiret?
Masse. Nei, for å være helt konkret, ikke masse papir. Det jo, men masse tekst, ja. Så jeg synes det kjempegøy.
Ja.
Så jeg føler meg i rute. Det trenger jo ikke å være reelt at jeg faktisk i rute, men jeg synes det helt topp.
Ja. Hele den tiden jeg har kjent deg, så har jeg jo tenkt at... Enten så jeg for meg deg, enten akademiker, eller at du var i politikken, og nå ser det ut som du på en måte kombinerer begge har, det. Eller bokstavlig talt kombinerer.
Det litt sånn, ja, at du har mange hatt, eller mange forskjellige drakter en tar på.
Ja.
Yes.
Men, jeg har jo invitert deg hit fordi du har, kan man kalle det her, literbok, pamflett?
Nok i den, altså det jo, jeg har liksom funnet ut at den er en flytur lang.
Så, ja, det
så
kan stemme.
Så den er litt sånn, hvis du ikke har noe å gjøre på at du skal ha en plass I landet, så rekker du den der. Så det jo, men hva det altså det jo bokform, det et foredrag som holdt, ja. Som utgitt I bokform I litt sånn utvidet versjon da.
Ja, et foredrag som ja. Du hadde for Nasjonalbiblioteket.
Riktig, og, men vi kan jo kalle det rett og slett en bok.
Ja.
Ja, for det jo faktisk det.
Ja da, for ja. All del. Så salamandertesten om barn, skole og Jens Bjørneboes Jonas.
Yes.
Så det jo det naturlige første spørsmålet. Hadde du tenkt på, for det var vel gjort I forbindelse med 100 år siden Bjørneboe ble født.
Ja.
Ja. Hadde du tenkt på Bjørneboe sin relevans I forhold til norsk skole I anno 2021 som det her var, eller begynte du å tenke på det da du fikk denne forespørselen?
Det kom jo veldig til, men jeg fikk forespørselen, men en kom jo alltid innom Jonas og Bjørneboe når en trakka I de her skolepolitiske gatene som jeg har gjort. Mm. Så det har jo vært der som en sånn... en ting han har støttet på, men ikke på den måten som det her viste seg å være aktuelt. Og så jeg måtte jo sette meg ned og lese og sette meg inn I ting. Og det som jeg må, det litt reklame, men Nasjonalbiblioteket har jo verdens nest største digitale database, som ja. Der de har lagt inn alt som utgitt på norsk, men også alle aviser og sånt, sant?
Og er det der du fant den VG-anmeldelsen?
Så da kan du finne alle de der rare tingene som sto om aviser, nei, om Jonas når han kom ut,
ja.
For det hadde jo aldri hatt sjanse ellers. Så jeg begynte jo med å gå inn der og se hva som skjedde når boka kom ut, og så tok det ene det andre. Så det var jo også et eventyr å få lov å liksom dykke ned I de arkivene, og de tilgjengelige, sånn som de var nå. Men det stod mye rart I avisene den gangen også.
Men den fikk mye oppmerksomhet.
Masse.
Og mye positiv omtale.
Å ja, ja. Det var, eller sånn, altså, positivt som I at det var liksom en brandfakkel inn I skoledebatten og lagde mye bråk, og det jo på en måte et hver forlags drøm, tenker jeg. Ja. Så det funket veldig, ja.
Hvis du skulle ta uten noe form for frykt for å spoile en relativt gammel roman, hva Cliff Notes versjon av Jonas?
Jonas en liten gutt som begynner på skolen, og som ikke får til å lese. Det viser seg at han har dysleksi. Mm. Og det skjønner ikke skolen og de voksne der. Og på den tiden så fikk det de følgene at han ble sendt på det de kalte idioten, altså der de samlet opp de ungene som ikke oppførte seg og lærte det som de voksne skulle. Så det er egentlig både en tragisk fortelling om en liten gutt, men så det jo også alle de andre temaene, som vi sikkert skal snakke om senere, som også ligger I boka selvfølgelig. Men det den kjent for jo beskrivelsen av den gutten som ikke kan lese og hva som skjer med han.
Ja, nettopp. Ja. Og du har jo påpekt at, eller nå skal jeg ikke legge ord I munnen din, men du ikke så overbevist om at den først og fremst skolekritikk.
Nei, og det overrasker meg litt, fordi at igjen, liksom, du begynner å sette meg inn I saker og ting her, så den jo veldig kjent for det, og det er så kanonisert at den har liksom aldri tenkt at det kunne være noe annet, men når jeg leste den, så og leste det Bjørneboe skriver selv om, hva den egentlig handler om, så forfatterintensjoner, som det heter I litteraturen, den jo egentlig ikke den spesifikke skolekritikken, men handler om det som jeg mener et hovedtema I hele forfatterskapet til Bjørneboe, som alle finner ut når de 17 og leser bestialitetens historie, ondskapens problem og hvordan I all verden var Hitler-Tyskland mulig, og alle de forgreiningene og temaene som knyttet til det. Og Bjørneboe selv mener også at Jonas, det det den handler om.
Ja, for det høyeste grad produkter liksom etterkrigstida.
Absolutt.
Mm. Og så det jo Jeg vet ikke om du sa det her en plass, men det noe interessant med at han kunne ikke, Bjørnebo kunne ikke vite det, men han, Jonas ville vel blitt en 68-er, ville han ikke det?
Ja, jeg prøvde å tenke litt sånn på generasjoner. Liksom. Altså, han begynner jo på skolen, Jonas begynner på skolen i 53, da. Så han født, og det står fødselsdatoen for tidlig i 46, hvis jeg husker. Mm. Og da hører han jo til det der, kullet, eller den generasjonen som blir de som våre kulturelle bestefedre og helter I 68-generasjonen, sant? Mm. Jeg har vel nevnt noen av Roger Waters vel mest kjent for å han født I 43 og mistet faren ved Anzio I Italia I rett etter han var født og du har John Lennon inne her og du har Bob Dylan alle de hører til I det segmentet da. Så dermed representerer han også liksom det som skal bli til et opprør senere.
Jeg kan godt se for meg at det beste av 68-generasjonen garantert ville blitt sendt på idiotskole.
Ja, det jo fort gjort å tenke I hvert fall at de som Waters senere skrev, altså de gikk ikke I takt og gikk inn I den store The Wall-kverna, sant? De synger heller We don't need no education. Så der jo, det jo veldig mye der som veldig fascinerende. Altså.
Ja. Men for å gå litt tilbake da, husker du da du oppdaget Bjørnebo for første gang selv?
Ja, men det var jo frihetens øyeblikk det.
Ja.
Og på videregående skole og kaste seg over en sånn det var en sånn kvit paperback-serie som kom da som gjorde at jeg hadde råd til å skaffe meg de bøkene så det var jo voldsomt å lese, for det var jo den andre verdenshistorien, den som forklarte hvordan ting egentlig var og all djevelskapen som vi drog på så, og det traff veldig, og det var veldig fascinerende å få endevent forestillingene sine
ja.
Så det, og det, sånn som jeg sa altså det tenker jeg, det hører med det, en sånn, det har blitt en sånn oppdragelsesoppvekstting I Norge I hvert fall på der som jeg hører til at du skal lese det der når du, som en del av det før du blir voksen så må du ha lest Bjørnebo og I hvert fall for meg og I hvert fall bestialitetshistorie den trilogien der
ja. Jeg kan huske på videregående, for jeg var jo veldig opptatt av punkrock, og så anarkisttegnet og prøvde å forstå hva det og, bare, ja. Og vi hadde heldigvis leksikon hjemme, så jeg kunne slå opp hva anarkisme, og jeg husker sånn klassisk øyeblikk, jeg sa til faren min sånn, jeg tror jeg anarkist, og han ba, det kan du ikke være. Jeg ba, ja, det ikke så dumt hvis du leste her.
Ja, ja.
Men da fant jeg I hvert fall, jeg tror den heter Politi og Anarki, som var ja. En sånn samling med noe, sakprosa av ja, Bjørnebo, ja. Som, jeg husker han skrev blant annet av norsk politi at jeg hadde kanskje en gjeng med hyggelige bondegutter, men de I et system hvor de ville utført alle former for sadisme hvis de ikke kontrolleres. Og jeg husker jeg tenkte sånn, ja, det her faen meg ganske mørkt menneskesyn, men det er noe I det. Og fra den tiden så var jeg selvfølgelig
hektet,
salt på ja, ja. Bjørnebo. Jeg tror han er den perfekte tingen å oppdage akkurat I den alderen.
Ja, og så var han norsk.
Ja,
for alle de andre som en så til I de formative årene, de var ut fra USA eller England eller fra andre land.
Mm.
Men han var liksom vår egen, og det hadde mye å si oss.
Ja.
Og det han skrev om, det var jo her. Sant? Så det gjorde det ekstra spesielt. Da.
Ja, siden vi var inne på Tidsson, så må du dra for meg den... Hanna Arendt-linken, for hun jo selvfølgelig ja. Kjent for sin innsikt I det totalitære sinnet.
Ja, ja, ja. En del av det som jeg gjør I den boka her jo da å forsøke å plassere Jonas I en kontekst, sant? Altså, og hva underliggende tema det som en forsøker å adressere og bearbeide I kulturen på den tiden, og det jo de historiske erfaringene med Tysklands sivilisasjonssammenbrudd og totalitære tredje rike og trikkeskinnene til Auschwitz. Og det jo forsøkt tatt opp, og problemet som oppstår jo, altså hvordan kunne det her skje? Hva var det som gjorde at det kunne gå så gale? Men også da det andre som følge av det, kunne vi, altså var alle de som gjorde det her onde, eller hadde vi gjort det samme om vi hadde blitt satt i samme situasjon? Litt som du sa om anarkipolitiet her I sted.
Ja.
Og der det filosofiske tilnærminger, og det veldig mange som adresserer det på ulike måter. Og en av de som gjør det, og den som jeg har brukt I boka her, som jeg synes best, og jo Hanna Arendt. Hun jo viden kjent for det, sant? Hun skriver jo opphavshistorien til de totalitære rikene med The Origins of Totalitarianism, sånn det heter.
Ondskapets banalitet.
Riktig. Mm. Og så kom hun videre til andre utgivelser, og der kom hun inn, blant annet på utdanningssystemet. Og de passasjene som hun beskriver, der som handler om hvordan stat og ideologi og forsøk å forme unger, veldig like de Bjørnebo selv skriver når han skal beskrive det han mener tema I Jonas.
Mm.
Så der det jo klare, interessante paralleller hvis du forsøker å kontekstualisere eller sette den boka inn I tidsånden, så får jo den et annet meningsinnhold som djupere, men så kan den kan forstå liksom I den historiske perioden som ikke handler spesifikt om skole, men så det også en sånn twist der, for det handler jo også om utdanningssystemets rolle I å forme de som gikk I takt under Hitler.
Mm.
Og spørsmål knyttet til, har utdanningssystem, skole, pedagogikk og oppdragelse, hva slags rolle spiller det I å gjøre folk lydige og kua og villige til å bli med på det her? Sant? Og da plutselig nærmer vi oss ting som veldig interessant, men det Arendt-koblingen, og den kom jo videre også til det andre elementet som altså det I tillegg til å kritisere sånn som Bjørnbo gjør, så snakker han jo også om det som han mener de positive kreftene og det som en bør hente inn I skole og oppdragelse og barndommen. Og det jo knyttet til barndommens egenverdi og spesielt fantasi og en del sånne ting som fort gjort å tenke på som en I Norge har kalt med forakt koseskole.
Mm.
Altså at ungene skal leke og være frie og utfolde seg. Og det setter han opp imot. Det som gjør folk lydige og lojale og så videre.
Ja, så når både Bjørnebo og Arendt prater om liksom, skolen indoktrinerer deg I staten sin ideologi, så trenger det ikke nødvendigvis å være noe spesifikk ideologi utover liksom lydighet.
Ja, altså, det trenger ikke være en spesifikk ideologi, bortsett for at du blir, sånn som du kan lese Arendt, du blir lettere mottagelig for å akseptere de ideologiske premissene, eller du blir med på mer enn du kanskje burde. Sant?
Ja.
Og det jo det som grobunnen for at det her mulig, at en har lettere for å gå I takt. Det veldig fascinerende, for det plutselig veldig aktuelt I vår tid. Sant? Nå det for noen uker siden så var det ettårsdagen siden stormingen på kongressen.
Mm.
Sant? Og der også har du problematikk knyttet til utdanningssystem og hvordan folk blir lydige og lojale eller blir med på ting som en ikke burde. Så det veldig mange ting I den kassa som veldig fascinerende, men den Arendt-linken, det den som åpner det, liksom, det feltet. Så der det masse også.
Ja, når du prater om den såkalte koseskolen, hva betydningen av at Bjørnebo skildrer Jonas sin drømmeverden?
Ja, det jo det som fascinerer meg. Når Bjørnebo skriver selv om drømmeverden, så det jo, det mener han selv de viktigste passasjene. Altså, det ene jo der, altså det jo beskrivelsen av barns rike fantasi og den egenverdien da, og det sier noe om rikdommen barn har, som vanskelig for øye på hvis du bare forstår et barn som et problem, eller som at det henger etter, eller som Jonas, da, at det klarer ikke å lære seg å lese, og du får ikke tak i følelseslivet til ungen. Men det også et annet element, da, fordi at han sier jo, det kan jo også koble til Arendt igjen, sant? Så det kanskje litt drøy lesning, men når Arendt drar til Jerusalem og ser på rettssaker til Adolf Eichmann, og skriver om ondskap, banalitet, så det jo Eichmanns mangel på fantasi og empati.
Yep. Han er instrumentell,
ja. Ja, sånn, som hun forklarer som årsaken til ondskapen og det banale I ondskapens realitet. Sånn, og det gir jo fantasien og empatien en enorm egenverdi som går inn I det problemfeltet då sånn at det som Jonas når Jonas beskriver nei når Bjørnbo beskriver Jonas sine drømmer så holder han jo fram det at det det som står I motsetning til de her kreftene som vil kverne verdenssund I og ende i alt vi ikke ønsker oss som vi har fart I forrige århundre. Mm. Så den og det veldig fascinerende oppdaget for jeg var ikke klar over det og det hører liksom ikke til I fortellingen om Jonas at det barns drømmer som det viktige her. Det ikke, det ikke den kanoniserte lesingen om skolekritikken.
Ja, etter de siste intervjuene Bjørnebo gjorde, tror jeg, I 1976, som faktisk ligger på YouTube, det ganske interessant å se, så blir Bjørnebo spurt om Jonas, og da sier han hvis han skulle skrive den nu, altså da, 20 år senere, så ville den vært langt mer hardrent og brutal. Fordi han kjente lærerstanden bedre nå. Og så sier han, og det her lurer jeg på hva du tenker om som tidligere lærer, han sier at det visse yrker som suger til seg bestemte personlighetstyper, så nevner han militære, kirka og skolevesenet. Og så avslutter han med nettopp de som aldri burde ha noe med barn å gjøre, har en fantastisk lyst til å bli lærer.
Ja, han er herlig spissformulert, men der jo også et interessant poeng der, fordi at det litt sånn meta da, men du vil jo også alltid ha det sånn at enkelte yrke eller roller kan måtte tiltrekke seg enkelte personlighetstyper og støte fra seg andre. Men jeg tenker også at det som han ikke inne på her jo da i hvilken grad systemet er sånn at det drar til seg den type problem, eller vedlikeholder, eller gjør det mulig å holde på, sant? Og at skolen derfor fylles opp av autoritære lærere. Mm. Jeg ikke sikker på at det sånn lenger nå, men det jo et interessant poeng I måten å beskrive han salamanderen på I Jonas, sant? Som på en måte en mer karikert figur, da, men som har alle de egenskapene. Mm. Og at han kan leve og virke I et sånt system, til synes at han hele karrieren sin. Sant? Men fascinerende, det jo en sånn, det jo en voldsom autoritetskritikk I egentlig alt Bjørnebo sier. Så, og det hadde jo vært kult hvis han skrev en Jonas del 2 I 1976. Jeg skulle gjerne lest den, hva han endte opp med da.
Så. Jeg tror det var det som tiltrakk, og fortsatt tiltrakk meg med anarkismen som liksom politisk, eller bare, jeg vet da faen, filosofisk utgangspunkt jo nettopp det der, alle autoritet skal per definisjon kritiseres, og kunne rettferdiggjøre seg selv. Ja. Og bare når du sier det med tiltrekningen, det bare datt inn I høyet mitt, husker du det, Stanford Prison Experiment, Philip Zimbardo, en av kritikkene det eksperimentet fikk var jo at når han satt ute I annonse om å skulle gjøre et eksperiment I, som handlet om fengsel, så tiltrakk det seg en viss type mennesker. Og derfor så var det ikke et representativt utvalg av folk som var med I det eksperimentet.
Men det jo interessant, du kan jo dra det videre, da, for at, som går inn I tematikkene. Så, altså, den, hvis du sier at det finnes ulike personlighetstyper, og noen mer autoritære, men også lojale enn andre, så spørsmålet blir, hvordan har de blitt det? Sant? Og da vi jo I oppdragelse, oppvekst og skole igjen. Sant? Så det der at noen bare det av natur, henger jo også, kan jo også leses på en annen måte med at de har blitt formet gjennom oppvekst og så videre til den type personlighet. Så det biter seg selv I halen.
Bare for å liksom runde det mørke bakteppet med 2. verdenskrig, så det ikke... Kan man kalle det? Jonas blir utsatt for noen form for IQ-tester. Det noen sosialdarwinistiske undertoner.
Ja, det måtte jeg ha med, for det ikke så mange som klar over. Altså, der det jo nok sett da, ironisk nok, Oslo-prøvene, sant? Som en IQ-test. Og historikken til denne tidlige psykometrien og de som satt I gang med det, jo at det ble jo brukt bare til alt som ikke bra, altså scientific racism. Sant? Mm. Det ble brukt til å argumentere for at hvite raser var smartere enn andre, og senest altså det ble brukt for å når du opphever segregeringen I USA, så måtte du ta en den type test for å bevise, for å stemme. Mm. Og da kunne du holde masse av de afroamerikanske stemmeberettiget unna valgurdene på grunn av en sånn test. Mm. Og jeg vet, det en sånn siste ting som jeg har sett den nye Muhammad Ali-dokumentarserien på NRK, der 4 episoder, veldig bra og grunnig og alt mulig. Han han bestod, han hadde jo alt mulig rart som gjorde at han ikke fikk til på skolen og ble god i gym i stedet for. han bestod jo ikke de testene her, sant? Og det som skjer med han når han blir draftet, det jo at da må han ta testen på nytt, og han består ikke, sant? Men så senker, fordi at de mangler soldater i Vietnam, så senker de inntakskravene til herren. De dumme kan også dø, sant? Og dermed så må han kaste medaljen i Hudson River og alt det som skjer etterpå.
Ja, ja.
Det på grunn av den type tester, sant?
Ja.
Så der er det ganske fiffige saker, men historikken i boka her er jo at...
Det kan også ha den fantastiske limne med, det ikke noen fra Viet Kong som har kalt meg nigger noen gang.
Ja, for eksempel, ja. Men det viktige er jo at den amerikanske hæren har brukt den type tester. Jeg tror det kom ut av Første verdenskrig, så bruker de den som en del av inntaket til hæren.
Ja.
Og det har gitt de en legitimitet og en, på en måte en innflytelse som kanskje har vært større enn den fortjener, men som også har liksom sildret videre til der vi er i dag. Så det at det har blitt brukt i den sammenhengen, gjør også at det kan dukke opp i Jonas, fordi at det er en ren IQ-test som har sine sider, for å si det sånn.
Hva er ditt synspunkt på Steinerskolen egentlig?
Steinerskolen?
Ja, fordi det er vel det. Bjørnebo jobber jo som Steinerskolelærer. Mm. Han sa vel i et av intervjuene at Jonas, det var ikke noe Steinerskole, det handler egentlig ikke om Steinerskolen, fordi læreren på Steinerskolen drakk ikke, mens det gjør denne læreren.
Ja. De representerer på en måte pendelen, det motsatt sier da, sant? Ja. Fordi at du har vektlegging av veldig mange av de tingene som skolen i dag ikke tar seg tid til, sant? Som handler om alt fra veldig enkelt sånn, sløyd og maling og musikk og en del sånne tilnærminger som gjør at ungene blir behersket det å lære at det har egenverdi og bli flinke.
Mm.
Altså de Jeg snakket med en lærer her tidligere som altså de ungene får lyst til å dra på ferie til Italia for å se på kunst. Sant? For de har lært om det på skolen.
Ja.
Så det representerer på en måte den andre siden av det som vi har, den skolen vi har hatt som har vært veldig opptatt av sånn veldig forenklet, sånn lese-skrive-regning, der spesielt det med lesing, da, det er på en måte sånn teknisk ferdighet. Det er ikke å lese poesi eller å lese Bjørnebo, som kan gi sånn rike indre opplevelser. Det er noe du må lære fort, sånn at du kan lære deg alt annet, sånn at du kan få deg en jobb.
Grunnleggende ferdighet.
Yes, sir.
Mm. Ok, fordi vi må jo over på, altså linken blir jo Jonas for gutten som ikke kunne lest godt nok, og så er det plutselig... Norge i 2001, spesifikt guttene kan ikke lese godt nok.
Det også var helt sånn paradoksalt og ironisk alt på en gang. Det er jo PISA-sjokk, og det berømte skolepolitiske vendepunktet i Norge, handler jo også om at guttene ikke er flinke nok til å lese, sant? Og det er jo helt sånn...
Norge er en skoletaper fordi vi ikke er best.
Fordi guttene ikke kan lese, ja, som Jonas.
Ja.
Sant? Og så det er jo en veldig nesten utrolig gjentagelse av det tema som Bjørnebo drar opp, da. Så det blir problemet igjen.
Jeg må bare si, når du finner den type linker, det er da det er en fordel å være interessert i litteratur også, for da blir det noe poetisk over hvordan ting flyter inn i hverandre.
Veldig, og, sant? Og det er jo da det sitter av, fordi at du kan glise litt og tenke, yes, ja. er det mulig?
Ja, kan du ikke forklare, det her er jo en ting vi har pratet om før, men det PISA-sjokket og Kristin Clemet og hvordan revolusjonen det fører til i skoleverket.
Ja, altså... Da er det jo sånn, og det der var jo, altså egentlig så var det jo en fortelling som høyresiden og skole hadde satt på veldig, veldig lenge. Sånn at, det er for masse bråk, og ungene lærer ikke det de skal, så vi må kvitte oss med Arbeiderpartiets statssovjetiske skolesystem og sette det fri. Og når PISA kommer da dundrende i 2001, så blir jo det en mulighet til å snu opp ned på skolesystemet. Så når guttene igjen da er problemet her, og at de ikke får til å lese, så kommer Høyre med en skolereform som på en måte svinger pendelen veldig, veldig langt ut da, i jeg har kalt det en nyliberal skole, men hele den konkurranseskole, prestasjonsskole forståelsen, og ikke minst da det at i motsetning til det vi snakket om med Steinerskolen eller med Jonas med at det er leik og trivsel og så videre som skolen skal handle om, så er det prestasjonsorientering og det er målbare størrelser som ungene skal lære seg på tester, og formålet er å komme seg i arbeid eller å få en verdi på et arbeidsmarked når du blir stor. Og det slår også videre inn i at de her testresultatene, PISA-testen for eksempel, de mener da, det her er jo det en kaller humankapitalteori, som er jo et eventyr i seg selv. Mm. De mener da at barna sine testresultater i PISA for eksempel sier noe om konkurranseevnen til Norge i fremtiden, som lager da det som på min dialekt heter et helvetes trykk på de her ungene som ikke lærer seg å lese fort nok. Mm. Så det plutselig så svinger da en helt annen logikk om hva skolen er til for, og hva som bør skje i skolen. Igjen fordi at guttene ikke lærer seg å lese fort nok.
Ja, det blir jo mye selvfølgelig retorikk og semantikk i det her, men når de da sier, eller sa, at Norge skal bli et kunnskapssamfunn, det vi skal leve etter olja, det høres jo i og for seg fint ut. Problemet er vel hva man legger i kunnskap?
Ja, altså det som skjer her er jo at en tenker seg at kunnskap, humankapitalen, det er jo utdanningsnivået til en person. Det du blir en økonomisk størrelse, og den sier noe om verdien og lønner du kan få på arbeidsmarkedet når du blir stor. Mm. Og det blir premissen da. Og så et mål på humankapitalen, det er testene i skolen. Og det eneste for seg er jo at dess høyere utdanningsnivå befolkningen har, dess bedre vil det gå med folket og landet og så videre, i konkurranse mot andre. Så det er bare konkurranseperspektivet som ligger til grunn. Og rundt sånn 2000 så var det der, det var ikke bare høyre, altså venstre siden holdt på med det der, det var liksom, alle var enige om at det var, altså 10 år etter muren falt, så var verden så sånn ut. Alle andre tankeformer var døde, og nå var det
postideologisk.
Ja, det var, altså vi hadde liksom sjokkterapi i Russland, og Putin drev og kravlet seg oppover etter Jeltsin, og alle skulle i den retningen. Og da er det global konkurranse som er det viktige, og utdanningssystemet havner i sentrum, fordi at det blir på en måte målestokken på alt. Ja. Og det legger jo det trykket på ungene. Det er det en kaller kunnskapssamfunn. Og en tenker jo seg at der har alle høyere utdanning. Altså alle er øvre middelklasse. Mm. Sant? Alle, det er liksom at alle bor i fine hus og jobber på fine kontorlandskap og hytte på fjellet. Det er ingen snekkere i kunnskapssamfunnet. Det er ingen som, alle de er usynlige. Og det er jo fascinerende at liksom, etter den tiden der, så begynte vi jo med det. Altså, alle de den delen av arbeidslivet som var praktiske utdanninger kunne gi deg jobb i, de begynte vi å importere. Sant? Mm. Vi har jo, det er jo noe av det pandemien viste oss, var jo at vi hadde, det som gjorde at vi fikk masse smitte på skipsverft på Vestlandet og så videre, var jo fordi at alle som jobbet der var fra et annet land, som fauk hit. Jeg vet ikke om du husker, Wizz Air plutselig lagde masse flyrute til Norge. Stemmer. For å frakte billig arbeidskraft, sant? Så vi sluttet å gjøre vanlige jobber, og alle skulle være høyt utdannet. Så vi omorganiserte samfunnet vårt, og da lager vi det der kunnskapssamfunnet, hvor alle skal ha høyere utdannelse. Men så er det jo sånn at det er jo ikke alle som er laget for det, og det er ikke alle som får det til, eller gjør det fullt nok. Ja, nei, ja. Alt det der, sant? Og de blir jo problem, da. Ja. Så spørsmålet i skolen da, er jo hva vi gjør med de, og da blir Jonas aktuell igjen, sant? Mm. Så der er, ja.
Fan, det er så mange tanker som tok opp i høyet mitt, fordi for det første, det nyliberalisme-begrepet har jeg litt sånn, jeg liker bedre når, hva er alternativet, hyperkapitalisme? Det er bare den ideen om, fordi jeg bestandig tenkt, for det er sånn som, hver gang noen sier nyliberalisme, så får jeg lyst til å si, kan du definere det for meg? Jeg bestandig bare tenkte på som, hva ordet, sånn kommersialisering av mellommenneskelige relasjoner, sånn som du nevner han, hva han heter, Gary Becker,
Gary Becker ja.
Som liksom sier at forhold mellom mor og barn et økonomisk forhold ja. Med investering og ja. Avkastning. Det veldig fjernt fra måten de fleste tenker på, vil jeg tro.
Ja, men det jo det som kommer med det man kan kalle nyliberalisme, det at alt blir økonomi, og, ja. du trer liksom en sånn økonomisk tvangstrøye nedover absolutt alt.
Mm.
Så da blir ungene til økonomiske størrelser, og relasjonen til ungen din er økonomi, men også lærer-elev-relasjonen er økonomisk størrelse, og skolen en økonomisk faktor.
Ja.
Bare det, sant?
Faen, jeg lurer på, når vi snakker om 68-generasjonen, hvor mye av det her, fordi, ok, så hvis Kristin Clemet sin ideologiske overbevisning et resultat av Thatcher og Reagan, mener bestemt at, hva faen heter det der, er det Trilateral Commission, hva mener det som var, det her var Jimmy Carter, altså før Reagan, jeg mener de kom ut med en sånn rapport hvor de, jeg tror ordet som ble brukt var skolen hadde feilet i indoktrineringen av de unge, og dermed fikk vi opprør mot Vietnamkrigen og en følelse av at vi mestet kontroll
jo,
på samfunnet.
Jo, men det er et veldig interessant, for det er på en måte inngangen jeg hadde, og det som dukker opp igjen når du historiserer det her, det er jo at det 68-opprøret og det ungdomsopprøret blir, det lager et sånn overordnet politisk problem, fordi at i en konservativ verden så da vil jo ikke de unge videreføre det tradisjonene lenger, sant? De vil gå sine egne veier og gjøre det på egne måter sånn. Og da kollapser jo alt, da tar de arven din og blåser den på å reise til India. Det er ikke det du vil Nettopp. Videreføre firmaet ditt, sant?
Ja.
Så problemene knyttet til den, når de alternative måtene å leve livet sin på liksom blomstrer fra i 68 og ute på 70-tallet, sånn, det er at det lager et moralsk problem, sant? Og skolen får skylda for det. Det er skolen sin feil. Jeg må mer disiplin og så videre i skolen, for de, unger, de må skjerpe ungene sånn at de gjør det de skal. Sånn at de gjør det vi voksne mener de skal. Sånn, så, og det blir jo, det er jo en kritikk på 70-tallet, og i Norge, at uroen i skolen er, må, og det, og, det må løses, og læreren får skylda for de er for unnlatende og så videre. Og dermed må en lage en annen skole som disiplinerer ungene sånn at ting blir på stell igjen.
Ja.
Så det er sånn, der er en sånn moralsk kamp der, som, og det handler om tolkning av forståelsen av det ungdomsopprøret. Hvis det bare blir forstått som at det er bråket unger som bør kjeftes på plass, så er løsningen disiplin, sant? Men hvis du forstår det som kreativitet og ønske om et annet samfunn og ser det fra motsatt hold, så er jo skolen en bra plass, for de gir jo ungene mulighet til det her.
Men der har du jo for meg også det geniale i, og nå vil jeg understreke at det her er ikke noe konspirasjonsteori, det her vil jo være mer en analyse av institusjoner, men det er jo genialt hvis du da tenker, ok, nå skal vi ha et kunnskapssamfunn som er fordret på høyere utdanning, som igjen gjør at du får en masse studielån, som igjen er en form for kontrollmekanisme. For det her må betales tilbake på et eller annet tidspunkt. Du har nå investert i systemet, du plutselig.
Ja, du, det er jo sånn.
Men det er ganske genialt, egentlig.
Det tror du, når du nevnte Jimmy Carter, kanskje det du skulle frem til var jo at vippepunktet for opp, på å gjøre med det der bråk i skolen og sånn, er jo da i 1983, da kommer A Nation at Risk.
Ja, det er Reagan.
Med Reagan, yeah. Sant? Og da flytter en skolen inn igjen i sentrum, sier det at, og det er liksom, da begynner, det kalde krigen begynner å fryse skikkelig til, og det atomrakettene stilles mot hverandre, og Reagan var Star Wars og alt det greiene der. Og utdannelsesystemet må, nå må, det må skjerpes, for det er det som gjør at, altså de skriver jo der at hadde fremmed makt gjort mot USA det skolen gjør mot USA, så hadde vi liksom, da hadde det vært endetid. Og da begynner, da liksom, det er den store krisen, og da begynner de her, det som skal ende opp, og til og med komme til oss da i 20 år etterpå, med en mer disiplinerende skole.
Ja.
Så det, og det er da en oppdager at en kan, det lurer å gjøre, det er jo å gi skolen skylda for ting. Mm. Så kan du gå inn og så fikse etterpå og gjøre det så få det på din måte. Mm. Så da snur alt igjen, sant?
En ting jeg lurer på, når det da det her skiftet I skolen skjer og du får et sånn både testfokus og alle de tingene vi kjenner til, spesielt fra Oslo skole. Vet du, skjer det noe med, det noen forandringer I lærerutdanningen? Blir lærere utdannet for å tilpasse seg det her systemet med?
Ja, det jo fascinerende, for det har blitt en sånn debatt de siste 10 årene. Liksom, og den begynner å skylle på lærerutdanningen, fordi at lærerne fortsatt problemet her, sant? Mm. Og det jo en del av det som kommer med kunnskapsløftet, men som også var på 90-tallet med Hernes og Arbeiderpartiet, jo en ønske å lage andre lærerroller, sant? Og spesielt å bort fra den der lærerrollen som ble formet på 70-tallet, sant? Som parodiert og så videre med fotformsko og, ja. og I'm Sailing på nylongitar. Ja. men sant? Og fordi at når du gjør alle de tingene her I skolen, og det fortsatt ikke blir bedre, fordi at PISA-tallene, vi er jo bare opp igjen på null. Grafen begynte fra 2001 når det var katastrofe. Den gikk jo bare ned og ned og ned, og så gikk han opp igjen på null. Så ting jo ikke bedre, på at ungene ikke har det bra. Sant? Mm. Og da må det jo være læreren som problemet. Så hvordan kan vi løse det? Jo, vi må forandre lærerutdanningene.
Ja.
Sant?
Ja.
Og det også jo sånn at da endrer han på en måte igjen fra det som har vært, så norsk skole har brygd på da, den tradisjonen som kommer fra som en sånn bildung-tradisjon som kommer fra Tyskland og så videre, som handler om dannelsesaspekter I skolen. Det blir liksom forsøkt erstattet av andre tradisjoner som mer instrumentelle, sant? Mm. Så en vil utdanne en ny form for lærer.
Ja, og det, jeg synes jo det blir en skummel tanke også, fordi tilbake til hvilken type mennesker tiltrekkes da læreryrket.
Ja, ja.
Ja. Ja, fordi av og til prøver jeg å tenke sånn, ok, hva fordi jeg jo I stor grad enig med deg, og det føles fortsatt som det her en slags sånn verdikamp. Jeg sitter fortsatt og tenker sånn, hva poenget med skole? Det jo det mest fundamentale spørsmålet. Mm. Sånn som når du påpeker, hva faen økningen I ADHD på 400%? Ja. Altså, hvis skolen er en av de mest grunnleggende samfunnsinstitusjoner vi har, og skolen gjør ungene syk, så det noe sånn grunnleggende patologisk med,
ja, ja.
Med samfunnsstrukturen.
Ja, visst. Altså, det skal jo ikke være sånn.
Nei.
Vi kan ikke ha det sånn at ungene blir syke. Men det jo sånn nå.
Ja.
Sant? Og vi har jo med viten og vilje stilt oss I den posisjonen.
Mm.
Sant? Så det blir det der med... Ja, du var inne på altså, hva type personligheter som tiltrekkes og frastøtes I systemet. Men vi har jo laget en skole nå som der Jonas mer aktuell enn noen gang, fordi at de som trenger mest hjelp ikke nødvendigvis de som får mest hjelp. Sant? Og det går jo igjen på en rekke ulike områder, hvordan det der utarter seg for ungene. Og jeg skriver jo om Altså det med ADHD jo, nå har vi jo hørt på det oppleves av det som daglig, I hvert fall ukelige presskonferanser med Camilla Stoltenberg,
mm.
sant? Som har den største autoriteten I Norge de siste 2 årene. Når hun snakker, så lytter vi. Og rett før pandemien så forsker hun jo frem at de som overrepresentert I ADHD-statistikken, sant? Det jo gutter født sent på året.
Ja.
Sant? Altså de minst modne ungene, de doper vi ned. Det så jævlig at
det kliner. Det er ikke ofte du kan tenke ordet demonisk, men altså å dope ned unger på grunn av en naturlig respons på mangel på stimuli, faen meg. Ja, det, akkurat der, det klarer jeg ikke å se på som noe annet enn, det selvfølgelig, jeg vil tro, for hva en slags foreldre som godtar det, så det jo uvitenhet, men på et eller annet nivå så det faen meg ondskap.
Ja,
hvis ondskap har noe betydning.
Jo, men når du stiller det spørsmålet, så da vi kan filosofere litt da. Vi skal jo ikke dra parallellene for langt, sant? Men vi jo tilbake til det der, de store spørsmålene, sant? Med ondskapen, ondskapens problem, og hva vi villige til å være med på, hvordan det ser ut fra vår stol, og hvordan en kanskje burde tenkt annerledes når en ser det I ettertid. Og her jo helt åpenbart det at den situasjonen vi har der vi medisinerer I større grad de mest umodne barna fordi at vi lager en skole der vi ikke klarer å ivareta dem som du sier det kan jo leses som tankeløshet Og du kan hekte ondskap på det. Klart du kan det. Mm. Fordi at det jo ikke å ta hensyn til, til barnet. Det jo ikke barnets beste. Det det motsatte, sant? Ja. Hensyn tar alle de andre tingene.
Ja, det, altså, det blir jo selvfølgelig en jævla svart-mitt måte å se på det, men i den forstand så vel Jonas som klassisk godhet mot ondskap på noen nivå.
Ja, og det jo også, det litt artig å si det, for jeg har holdt noen foredrag om dette hvert, og da kommer du mer og mer frem i den, når du skal beskrive den biten, fordi han snakker om det selv. Mm. Altså, han har jo bygd boka som en mer en sånn mytologisk fortelling, eller altså, den er mer Ringenes Herre enn realismeroman. Mm. Og i det feltet så...
Mye Joseph Campbell, Hero's Journey.
Ja, og litt i det, men det betyr jo at personene er karikerte som gode og onde, sant? Det var nok alle de støttende figurerne til Jonas, de alle representerer samme type egenskap og så videre, mens de bad guysen er det motsatte. Mm. Og det lager du moraluniverset, sant? Hvor og den der, det er jo der denne salamander-metaforen dukker opp, sant? Som skal kapsle inn kjernen i det, den ondskapen som Bjørnebo forsøker å adressere, sant? Og, som har paralleller til Arendt, altså det manglende empati og fantasi, som gjør den type menneske i stand til å gjøre forferdelige handlinger uten å forstå konsekvensene av det.
Ja, så hva er, Hvis da fienden blir, hva det kalles, progressiv pedagogikk, hva er det egentlig? Hva er alternativet? Hva er det vi er ute etter?
Ja, nå vet ikke om du misforstår meg litt. Det som skjer her er jo at med en viktig del av kunnskapsløftet er jo at en ønsker en annen type pedagogikk i skolen, og en vil bort fra det en kaller progressiv pedagogikk, sant? Som er det lærerne har vært utdannet i alle år, men som har på en måte det der samfunnsperspektivet og handler om barndommens egenverdi og aksepterer barn i større grad som en selvstendig menneske, sant? Og en ønsker, men, og det er litt sånn veldig enkelt forklart, den type tilnærming til barn lager mer bråk i klasserommet, og den tar lengre tid. Mm. Sant? Det som går fortere og er mer effektivt ifølge på en måte det økonomiske rasjonale, det er jo instrumentell pedagogikk, eller mer sånn behavioristisk pedagogikk, der de voksne sier til ungene hva de skal gjøre, og så gjør barna det de får beskjed om, og så er alt bra. Mm. Det går fort, og det lager jo ikke bråk, for alle er jo lydige og tar imot og sånn. Og i det skiftet ligger jo alle de andre størrelsene her, sant? Det er beskrivelsen av Bjørnebo om de gode og de onde kreftene, men også forståelsen av barnet og insisteringen på at noen egenskaper har større verdi enn andre. Så det du får da er jo et forsøksvis oppgjør med den tradisjonen i norsk skole som en har kalt progressiv, den ønsker en seg bort fra, fordi at den beviselig nå ifølge PISA har jo gjort at guttene ikke lærer å lese, og det er mer bråk i klasserom, det kan ikke vi ha.
Altså, hvis gitt det er, og du vil jeg tro ville sett på som en mer sånn ideal versjon av skolen, så vil det jo selvfølgelig, det vil jo kreve mye mer av læreren enn en mer sånn instrumentell lærer, vil ikke det? Ja, men du må ha et ganske rundet menneske for å kultivere hver unge som et individ.
Ja, og det er jo, altså Bjørnebo sier jo kanskje det er best selv, sant? Altså det å være lærer handler om å være glad i barn, alle barn uansett. Og det er jo helt annen tilnærming, men også en helt annen forståelse av hvorfor en er på skolen sammen, sant? Det er jo det begynner jo med alle de mjuke verdiene, og så kommer det andre etterpå. Mm. Så, men at det er krevende, klart er det. Men det er jo også, det er jo sånn lærere er i dag fortsatt. Det er bare at det usynlige systemet, omsorgen for du har for ungene, du får ikke det ut i en matrise.
Nei. Det virker som om alt blir...
Alt blitt Excel-ark.
Og liksom, til og med de tingene som er i utgangspunktet, sånn som når livsmestring skal bli et fag, jeg vet ikke om du har noen synspunkt på det, men det virker som...
Jo, det har jo fått en del kritikk selvfølgelig, men det sier jo liksom... Det er jo samme... hva skal du det? Grunnet forståelsen av livsmestring. Mm. Altså det at du, vi har en skole som gjør...
Skal du få karakter i det da? Det kjipt å få en toer i livsmestring.
Det dumt å få ikke vurdert, eller ikke bestått, eller ikke, ja, sånn, under middels i livsmestring. Men det jo, hvis du har et hel skole som og gjør ungene syke, og så tror du at for å løse det, og det er masse stress og dårlige greier inn i skolen, så kan du bare legge til faktisk et livsmestring.
Ja,
så har du fiksa det, sant? Og det er jo ikke så, det er jo den grunne forståelsen av livsmestring som og det fascinerer meg at det ble landet på den måten, i stedet for å egentlig endevende skolesystemet for sånn at det gjorde at alle unger opplevde mestring og livlighet hele tiden i skolen, sant? Så har du bare lagt noe på toppen der, som mer sånn politisk alibi for at det tar vi hensyn til, folkens.
Ja, ja. Det virker som alt skal, all form for sånn intern motivasjon og grunn til å gjøre ting blir erstattet av, det består av de eksterne grunner for å gjøre ting. Alt må ha et mål.
Det er jo også en del av det der pedagogiske skiftet. Da. Altså hvis du får en mer instrumentell pedagogikk eller en mer behavioristisk pedagogikk, så er det jo belønning og straff.
Ja.
Så det er jo enda opp i sånn palsland.
Som du påpeker, kommer fra amerikanske fengselssystemet.
Ja, konstruktet der handler jo om at du, altså, det var så mye bråk i fengsel at hvis du belønner fangene med mat og så videre, så blir de rolige.
Ja.
Men det vi har i
smilansikt, eller erstatte med?
Ja, kanskje ikke i amerikanske fengsel.
Nei, jeg tenker på skole. Vi har erstatte mat og sigaretter med smilansikt.
Ja, men der er det jo sånn at ungene gjør hva som helst for å få 100 bra kort, sånn til for pizza og film, sant? Og så spørsmålet er da, hva de lærer av det, sant? Bortsett fra at de kan logre for læreren for å få pizza.
Ja, og jeg tror virkelig unger reagerer. Jeg kan bare huske at sønnen din hatet det systemet der.
Vi gjennomskuer det med en gang,
sant? Ja, absolutt. Og så livsmestring er en ting, og et annet er jo når folk erstatter kritisk tenking som fag. Bestandig tenkt, jeg lurer på om ikke det begynner i... Så det er en ren anekdote som jeg har fortalt før, men altså... Den første barnehagen sønnen min gikk i, hadde en, hva kaller de det? Reggio Emilia, altså det var i hvert fall pedagogikk som var litt mer, ungene styrte selv dagen sin, og hentet leker, og hva enn de hadde lyst til å gjøre, gjorde dem, og så var de voksne der bare for å tilrettelegge for det. Og så flyttet vi, så han begynte i en ny barnehage, og mistrivde så jævlig, og det var liksom ikke som han kunne artikulere hva problemet var, men da var det blant annet det at lekene står der oppe, og jeg har lyst til å leke med det, mens de setter ned, nei, nå er den her boksen, fra 10 til 11.
I dag er det tirsdag, da skal du ha det.
Nettopp. Ja, nettopp. Så da har han fått en eller annen, jeg vet ikke hva man skal kalle, frihetsforståelse, et eller annet autonomi. Altså, så poenget mitt er egentlig bare at den kritiske tenkingen, den begynner jo der. Skulle du begynne med det som et fag, så er du vel for sent ute på mange måter.
Ja, men det er litt samme som livsmessen. Det er at du tror at altså, du kan ikke lære kritisk tenking som diktat. Sant? Du kan ikke skrive en tavla og si at noe er kritisk. Så det har jo... Og der er det på en måte... Et motsetningspunkt som jeg drar opp i boka er jo en del av den kritikken mot skolen som har kommet fra medisinsk hold og hjerneforskere og en del av de som snakker om barns kropper. Per Brodal sier jo der at altså hvis du skal få unger som er kritiske og selvstendige nok til å si fra når de blir voksne og ta selvstendige standpunkt og valg, så må du la de leke og utforske når de er små. Sånn, de må være ute og oppleve at de behersker verden og etablere seg så trygge i den at de, når det blir tøft, så sier de fra hva de mener. Sånn, sånn at det er mer en erfaring og en opplevelse enn en diktat i den timen, siste timen fredag, der du skal ha kritisk tenking. Mm. Der du får to oppgaver å løse. Sånn, for du lærer jo ikke kritisk tenking. Kritisk tenking er jo nettopp det å si fra når det trengs å ta ut, at det kommer med en pris da, sant?
Jeg er ikke noen stor fan av det begrepet trassalderen, men jeg så i et av de, jeg tror det var et av de Bjørneboe-intervjuene, det ligger noen få, 3-4 stykker på YouTube, så prater han om at på det tidspunktet så var datteren hennes i trassalderen da, og hvor han likte det. Og så sa han, det er så synd at det her kommer til å gå over. Og jeg kunne enda huske, liksom, jeg tror jeg ganske klart minnet første gangen sønnen begynte å sette spørsmålstegn med noe jeg sa. En påstand om et eller annet, kom og sa, hva det her er? Er du sikker på det? Og det er jo for meg er det et nydelig øyeblikk. Men da finnes det tydeligvis mennesker der ute som blir defensiv I en sån situation och bara varför ska ungen börja sätta frågetecken med det jag säger. Så det är därför jag menar det är ett så jävla det är en eller annan krasch I värdier här och då blir jag så jävligt provocerad när du liksom har det var någon från höyre som ja, de har ju klagat på det de kallar ideologisk kritik.
Ja,
som om det inte är ideologi. Från dem sida.
Nej, där är det natur.
Det är så jävla, den arrogansen det där som är sån, ja nej, efter 89 så slutar ideologi existera, så det här är bara måten det är på. Bara för att runda det, jag hör ju på en del såna här, bland annat det som kan man kalla det, libertarianer podcast från USA som heter The Reason Roundtable. Och då slår man där att de är ju väldigt frimarked. Milton Friedman var en bra fyr.
Ja.
De vill kanske kritisera att USA styrtade demokratiskt valt regering I Chile I 73, men de har inga problem med att Chicago-skolan ska in och ta över styringen. Men de är också väldigt upptatt av friskola. Hemmeskola, det är unschooling. Så ja. Det verkar som om de, även om de är väldigt frimarked, kapitalism är en bra ting, som jag inte nödvändigtvis har ett problem med, så är de... Ingen tillhängare av att den logiken ska in när ungarna där ska utdannas. Och det är lite intressant.
Det är ju kallt en statsfobi.
Mm.
Så det häktar på är ju allt som förstås som förgreningar eller som har knyttat till en sån central makt. Det är problematiskt och det ska en undgå. Och då får du kan få väldigt sån perverterade utgåva av det, men det är det som är logiken, så att allt som är offentlig skola, offentlig hälsovesen och sånt, det är fält och det vill alltså det som är logiken både hos Hayek och Friedman och Sakharov där är ju att det är en sån Hayek kallade det road to serfdom. Alltså det vill till slut föra till slaveri och totalitär ganska frisk tolkning av ja. Av det samma tema som Björnbo tolkar.
Mm.
Men så att en i offentlig skola så läser en in en sån gryende väg till allt som man inte önskar sig. Och då får du också den där frihetsbegreppet. Sånn som att med en gång du inte är borta I något som är statligt så är du fri. Så det, och den där, det är ju en sån statsfobi som I USA är ju utbrett och har fått en form för hegemoni politiskt. Då, som, och såklart har med historia och kultur att göra där. Sånn, där de friskaste rymte från England och etablerade sig I religiösa kolonier sånt. Så att där också är, hvis du tänker Weber och protestantisk etik och kapitalismens ond så går du också och tänker sig att det är också ett uttryck för en sån en ganska radikal ideologi som har religiös upphav det också. Så det är ganska fascinerande där. Det är ju angsten för centralmakten och lite sån där I överförd betydning frykten för paven som gör att du måste liksom rymma över Atlanten och etablera dig själv.
Och så har de ju möjligen på god grund men då också bara gett upp en värld idé om demokrati. En värld idé om att staten faktiskt är något som du har ett ord med I lagen när du kommer till.
Ja, det lite tillbaka till det du snackade om med nyliberalism och vad det är för något. Och det är en önskan sig då är ju en stat som fungerar som ett marked som därmed är fri och därmed är inte det möjligt att ända upp I totalitära förhållanden. Så och det gör ju att sånt som I USA så får du in av där lobbygruppen och tunga pengintresse in I politiken som då har gjort att den har svingat den vägen den har I USA självklart men det är ju en bevisst baktanke knyttad till det där fältet där hur du kan staten må inte vara en sån centralmakt som tar in skatter och redistribuerar lag offentlig skola offentlig hälsa sånt den må vara byggd på konkurrens och marknad för då undgår vi att den blir övertatt av de onda så det ligger liksom I bunden där
Ok, for å begynne å finne noe tilnærming til slutt på det. Hvordan dine minner av skolen? Hvordan var du som elev? Hvordan var skolehverdagen for deg?
Jeg har jo måttet tenke litt på det. Altså, jeg hadde jo sånn, jeg gikk første til fjerde vel på en skole, og så flyttet vi, så bytte skole. Og det jeg har tenkt på etterpå, for jeg begynte med å være sånn som var ferdig med matteboka fort.
Mm.
og satt og gjorde sånn løko-oppgave hele tiden. Sant? Og dritflink og rask. Og så bytte jeg skole, og da forandret det seg. Da forsvant hele mattegnisten og farten og alt, og så, da var jeg ikke så flink i matte lenger. Men jeg var jo sånn, altså, jeg var jo sånn lese på senga.
Det bra du sporet av, så du ikke endte opp med vinsjø.
Ja, det var kanskje en trygg respons. Ja. Men på poenget, du bytter miljø, så bytter du også interesse. Sant? Men leste masse, men på skolen, var opptatt av historie og sånn, litt av de temaene vi snakket om. Sånne, alle andre verdenskrig-dokumentarer måtte sjås, og alle sånn andre verdenskrig-verk som onkelen min hadde i hylla måtte leses og sånn. Og så gikk det over i sånn at altså, skolen var en plass som du var på selvfølgelig, men det handlet ikke om å prestere eller gjøre det bra, så jeg har aldri hatt noen sånn god karakter eller gjort det bra på noe sånt. Mm. Kom jeg igjennom. Men jeg har jo tenkt på det, altså, det er ikke sikkert det hadde gått sånn, hadde gått på skole i dag. Jeg er jo ikke støpt for den skolen vi har i dag.
Jeg tror med overhengende fare for at jeg hadde blitt en av de syke ungene, for jeg var også relativt skoleflink, men også jævlig pliktoppfyllende. Så det ville nok stresse meg noe inn i helvete. Ja. Hvis jeg plutselig følte at nå vet jeg ikke hvor eksplisitt, eller jo, det er de jo faktisk, men liksom hvis jeg følte at jeg hadde et medansvar for skolen sitt rykte, når jeg skulle ta en prøve.
Det hadde ikke blitt bra det, vet
du. Nei, det lover vi ikke godt på.
Men jeg tenker på det sånn, altså, men også sånn, nå er det jo sånn at de her ungene lærer at de karakterene de får, det avhenger fremtiden de av, og hva slags jobb du får, det kan du lese noe om du gjør det bra i norsk.
Ja.
Sånn? Og karriereplaner blir laget, det er ikke en måte på, sånn.
Mm.
Tenkte du ikke på sånt, var ikke peiling i skolen, var der og da, og du kom det videre, sånn, og så når du kom ut i andre enden til slutt, så kunne du begynne å orientere deg om hva du har lyst til å gjøre videre. Mm. Men det var ikke sånn at det var liksom, at det du drev med på skolen handler mest om det som skjer om 10 år, var jo ikke der i det hele tatt.
Og så er det sånn, selvfølgelig, forutsigbart, det er så jævla utglidning, så plutselig skal 6-åringene begynne på skolen, men så ender det jo selvfølgelig da opp med at da begynner de jo å forberede dem på, i barnehagen,
ja.
Som virker. Jeg mener, ja, du nevnte jo lek tidligere. Nå begynner det jo å komme bøker som med vitenskapelig belegg påpeker viktigheten av lek også for voksne folk.
At
det her er noe vi... Hvis vi har lyst til å videreutvikle hjernen vår, så er faktisk lek noe som vi burde gjøre i voksne alder. Og det å da innskrenke det når unger er på sitt... Når lek er en del av din jævla iboende natur, igjen, det går på... De kan umulig ha noe form for... Liksom, med tanke på hvor alt skal målstyres og kvantifiseres, hvor er forskningen som tilsier at det er en god idé?
Nei, men tenk, hvis du får sett litt på spissen, altså, de folkene der har ikke sett David Attenborough når de vokste opp.
Mm.
For det du ser, når du ser alle de naturfilmer, alt det handler jo om, altså, når du begynner å se, altså, de leikende arterne og de leikende individene, og hvordan det henger sammen med intelligens og sosial intelligens, og mennesker som art, som kreativ og utfoldende og fantasifull, det er jo iboende, sant?
Mm.
Og det ligger jo der som en egenskap vi har av å gå rundt som og tilhøre den arten vi gjør. Så det er akkurat som at den ikke anerkjenner, en forsøker å gjøre oss til noe annet enn det vi er.
Mm.
Og det betyr jo også at, i hvert fall sånn jeg tenkte, at det betyr jo at i utgangspunktet så er det der for alle. Alle ungene er fantasifulle, og de er kreative. Og det eneste du kan gjøre med det er å ta det fra dem.
Mm.
Og det skjer. Og det er hjerteskjærende.
Hva du tenker om, kjenner du til denne Sudbury-skolemodellen, hvor unger, der er tanken, fordi av og til kan det liksom tilte over i, jeg er veldig interessert i alternativ til den konvensjonelle skolegangen, men der er det ungene selv som styrer sin hverdag. Det er nesten som den barnehagen jeg pratet sønnen min gikk i. De blander aldersgrupper, altså så det er eldre unger og små unger, og det er voksne til stede som de som kan... Men det er ikke noe timeplan. Det er ikke noe... Det gjør hva enn du er interessert i.
Ja.
Som... Jeg tenker sånn, ok, det funker åpenbart for de her ungene, men jeg vet ikke igjen hvor representativ de her ungene nødvendigvis er, men en eller annen form for... Ja, i hvert fall ikke... Jeg kan bare huske som et sånn forferdelig øyeblikk hvor jeg på barneskolen vi ble bedt, vi skulle ha noe sånt kreativ skriving eller et eller annet, og jeg hadde akkurat sett Alien-filmen, selvfølgelig alt for unge alle, så jeg skrev egentlig en rip-off av Alien og leste det opp, og læreren var sånn, det her er det som skjer når man får se hva man vil på TV. I stedet for å, det er så enkelt å forestille seg hvordan du stilte et oppfølgingsspørsmål med, hva synes du er interessant med det her?
Ja.
Tror du, hvis romvesen eksisterer, at de er så jævla blodtørstig? Det er så mange... Jeg vet da faen, det er bare drepende når hvis unge har utvist interesse for innenfor rimelighetens grense det meste, at ikke det stilles med nysgjerrige oppfølgingsspørsmål.
Ja, men det er sånn, altså barndom er jo noe nytt. Det er jo ikke lenge siden vi oppdaget at det finnes. En trodde jo at de var små voksne, sant? Så det oppdager alle de tingene der, det er jo relativt nytt, og hva en trenger å gjøre, og så videre. Men det er jo sånn litterær parallell, den der barnehagen der ungene gjør så de vil. Sant? En forståelse, det er jo liksom fluenes herre, sant? Der det fører til kaos og totalitære tendenser, sant? Med noen tar makten, og så blir de ville barbarer og alt det greiene. Mm. Men jeg leste jo en eller sånn artikkel om den fluenes herre er jo bygd på en hendelse som faktisk skjedde, som der de som krasjet i det flyet og alt det der, det gikk jo veldig bra fordi at det de gjorde for å overleve var jo samarbeidet, sant? Og det var samarbeid og måten de klarte å kreativt overleve i den situasjonen som gjorde at de klarte seg. Det ble ikke totalitære tendenser og all den galskapen i fluenes herre. Så det er jo også interessant, for det er jo et blikk på barndommen igjen, sant? Den fortellingen som står i boka er jo forståelsen av barn som at hvis barn får gjøre som de vil, så skjer det uønsket ting, sant? Og dermed må voksne disiplinere dem. Mm. Sant? Så det tangerer liksom hele den tematikken her, og tilbake til Bjørnebo, det han tar opp med barnas beste, sant? Og blikket på barn som sier at hvis barn utfordrer seg, så må de disiplineres.
Mm.
Så det går igjen både her og der også.
Det er noe som heter, jeg tror det heter Robber's Cave Experiment, hvor, hvis jeg husker det rett, så var det, det var unge mennesker, jeg husker ikke om det var barn eller ungdom, men det var den klassiske hvor de delte dem opp i gruppe, og satt dem opp mot hverandre i konkurranser, og så spurte de hva du syns om de andre, og så var det liksom nedlatt ord om de andre, for nå var du plutselig separert i to forskjellige lag. Så implicit så var det sånn, ok, vi hater de der, fordi de er på den andre siden.
Ja.
Og så fikk de felles oppgaver å løse. Og så du hvor alt det forsvant. Altså, de to grupperne ble satt til å gjøre felles de fikk felles utfordringer.
Ja.
Og jeg tror det sier, det går tilbake til det vi snakker om, liksom. Jeg kan være en misantropisk og et mørkt menneskesyn også, men i bunn og grunn ser man jo en sosial art.
Ja, ja.
Så man skal ikke undervurdere potensialet for samarbeid på en god dag.
Mm.
Men jeg må si, det foredraget som du hadde for Nasjonalbiblioteket ligger jo ute som podcast.
Mm. Til og med som film, der får du sett alle
det. Det, ja.
Ja, det, og der ser du alle, der, en del av det snakker om viser jo, det er
akkurat,
crazy shit, for
men
å si det sånn.
Det jeg ville frem til var at jeg synes nesten du høres på grens, et par ganger høres du nesten litt sint ut.
Jo, jeg blir både sint, og så har jeg sånn, det er en enkelt av de tingene jeg ikke klarer å snakke om uten at stemmen begynner å svikte litt. Så det mye av det er rett fra hjertet å bli sint, ja, klart det. Det. Og det er liksom engasjement i det, men også det der at noe av det er så hjerteskjærende at det er så vidt jeg klarer å komme igjennom det uten at stemmen brister.
Ja, nei, men det er på sin plass. Særlig når man snakker om medisinering av normale reaksjoner. Men hvordan, du har jo stått i offentlige debatter, og hvordan er du som person? Hvordan håndterer du egentlig konflikter? Tar du det personlig? Blir du stresset? Har du et avbalansert og distansert forhold til det? Klarer du å forholde deg saklig?
Jo, det spørs liksom hvor konflikten er. Sånn som det der med å være i offentlighet, sånn, altså det er litt sånn en annen plass. Så det gjør ikke så masse, synes jeg da. Og det er mer et spill, sant? Og det er trekk mot trekk, og det går ikke over. Så det er en veldig, veldig lang fotballkamp, sant? Men det er noe helt sånn annerledes enn å krangle. Hvem skal ta oppvasken og at den blir sur og tverr, eller når jeg var i klasserommet og var lærer og sånn, så det er jo jävligt slitsomt. Och där kan du vara både liksom adrenalingira och utslitt och väldigt stressad för det att det är så otroligt många ting du ska hantera. Så det är en helt annan logik igen. Men så är jag inte sån superhelt på någon av de tingen där bortsett från att den där, det med eller jag har måttet lära mig att det där offentlighetsdebattgrejen det är något som är där ute och som inte är så farligt och då går det helt fint så det är liksom brush off grej.
Tror du det är att anerkänna att det är ett spel. Det är väl därför politiker verkar så det är en av de få liksom verkligt beundringsvärda kvaliteterna är det där att de klarar att vara ganska krass mot varandra utan att det blir tagit personligt. Ja, det är för det är en anerkännelse.
Och så skruvar du av kameran så är det göj sånt. Yep. Men och det är liksom förståelse när en alltså når politiker er krasse mot hverandre eller når det liksom smeller litt så det rare med det er jo en bra ting
mm.
når du hvis på en måte mediestrategisk så når det blir det er jo oppmerksomhet og da får alle de tingene så det er jo ikke en naturlig sånn mellommenneskelig relasjon hvor en ikke skal bli sint og målet er å bli enig eller skape fred på jord
mm.
Det er jo det er en helt annen dynamikk sant? Så, og hvis du er med på det greiene der så trenger ikke du å ta det med deg hjem på den måten og så er det jo altså det er et spill, ja, og det tar aldri slutt.
Mm. Og debattformatet handler egentlig ikke om de to som debatterer. Eller?
Nei.
Det har noen påvirkning. Du, bare for å oppsummere alt det her. Du siterer jo Jonas. Jonas er historien om en gutt som ikke kunne lese på tross av at han var over 8 år gammel, men som allikevel klarte å sette i gang mange ting ute i verden. Det er vel håpefulle ord fra en person som... hadde et relativt mørkt scen.
Ja, og det siste setningen i boka til Bumbo.
Det finnes det en bedre måte å slutte på.
Herlig.
Takk for praten, Simon. Det var trivelig.
Veldig hyggelig. Moderne medier.